ishchi so'z bo'lib tortib oluvchi degan ma'noni bildiradi. Yana ham jo'nroq aytsak, talonchilik deganidir, reyderlik degani. Reyderlikning ham turlari bor deydi o'zbekistonlik yurist, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti vakili Shuhrat G'aniyev.
Shuhrat aka, xususiy mulkka tajovuz ikki xil ko'rinishda bo'lishi mumkin. Birinchisi oddiygina talonchilik, oddiy o'sha klassik jinoyat. Talonchilik, o'g'irlik va hokazo. Ikkinchisi reyderlik. Reyderlik bu hujjatlashtirilgan talonchilik. Meni tushunishimcha. Agar boshqacha bo'lsa, shuni tushuntirib bersangiz.
Reyderlikni o'zi 3 ta iborasi bor. Qanaqa reyderlar? Oq, kulrang reyderlik va qora reyderlik degan iboralar. James Firestone degan yuristni iboralari shu. Va hozirgi paytda nima degani oq reyderlik? Bu qonuniy biror bir mulkini boshqa tomondan olib qo'yish qonun asosida. Kulrang reyderlik bu qonunni noto'g'riligi yoki qonunda mana shu iboralarni kamligi yoki yo'qligini qo'l qilib sud tomonidan birovni mulkini olib qo'yish.
Qonunning kamchiligidan foydalanib,
birovni mulkiga ega bo'lish. Va qora reyderlik bu birovni mulkiga tajovuz qilish yoki ochiq-oydin olib qo'yish. O'g'irlikka hisoblangan bir nima.
Reyderlik turlari to'g'risida aytib berayotgan Shuhrat G'aniyev bu masalani juda yaxshi biladi. U O'zbekistonda reyderlik hodisasini o'rganish maqsadida yaqinda maxsus tadqiqot o'tkazgan, hozir javob guruh nodavlat tashkiloti a'zosi. Tadqiqot to'g'risida Shuhrat aka mana bularni aytib berdi.
Asosi 3 ta bo'lardi: Toshkent shahar, Farg'ona va Buxoroda.
Tadqiqotlaringizni qanchalik ilmiy deyish mumkin? 3 ta viloyatda o'tkazdi deyapsizlar. Shu hodisani qay darajada o'rgana oldinglar?
Asosi mana shu boya aytilgan viloyat va Toshkent shahrida o'tkazilgan tadqiqotlarda hammasi bo'lib, har bir viloyatda 50 tadan mulkdor shaxslarni biz o'tkazdik so'rovnomada. Reprezentativ asosda nima degani bu? Har bir 10-chi mulkdorni so'rovnomaga qo'shib, hammasi bo'lib 50 ta mulkdorni so'rovnomadan o'tkazdik. Mulkdorlarimizni 37% qaysidir bir do'konni egasi, magazin yoki bozorni bir qaysidir nimasi do'konchasiga egasi. 25% fermerlar va qolganlari bu kichik mulkdorlar yoki olib sotuvchilar, shunday degan. Ularni 50% ayollar, o'rtacha yoshi 35-40 yoshda chiqqan odamlar.
So'rovni o'tkazgan guruh respondentlaridan kimlar reyderlik qilyapti deb savol bergan. Mana endi so'rov natijalari bilan tanishing.
Ularni salkam 40% reyderlar hozirgi paytda bu hokimiyat yoki militsiya xodimlari deb hisoblangan odamlarimiz aytdi mana. Salkam 35% reyderlar qora usul bilan ishlaydigan kategoriya deb o'ylayapti mana shu odamlarimiz. Qora reyderlar deb. Yoki umuman qonunchilikka boshqa biror bir nimasiga qaramasdan o'sha mulkini tortib oladigan kategoriyaga kirgizyapti. Qolganlari kulrang reyderlarga hisoblanadi. Oq reyder deb birontasiga biron bir so'z berilmagan.
Demak, davlat hokimiyati vakillari ham, militsiyalar ham reyderlik qilar ekan, ularni reyderligi oq reyderlik emas.
Yo'q, yo kulrang, yoki qora reyderlik.
Shuhrat G'aniyevning ilmiy gaplarini odmi tilga ko'chirsak, oddiy talonchilik bo'ladi. Jamiyat va qonun eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Demak, O'zbekistonda oq reyderlik yo'q. Kulrang reyderlik bor, qora reyderlik bor. Demak, talonchilik bor, jinoyat bor. Demak, mulkdor O'zbekistonda himoyalanmagan. Xo'sh, O'zbekistonda mulkdorning mulkini reyder talonchidan himoya qiladigan qonun yo'qmi? Bu savolni hozir javob guruhining yana bir a'zosi, yurist Suhrob Ismoilovga berdik.
Haqiqatan ham Sarvar aka, biz tahlilimizni so'ngida eng bir kelayotgan asosiy xulosamiz shundan iboratki, va bu xulosamizni biz so'rov o'tkazgan huquqshunoslik sohasi vakillari, xususan sudyalar va advokatlar, huquq himoyachilari hamda prokuratura xodimlari ba'zilari shu anonim tarzda suhbatda qatnashdi. Ular ham tasdiqlashdiki, eng asosiy masala bu yerda birinchi navbatda shu huquqiy darajada reyderlikning tushunchasi aniqlanmaganligi O'zbekistonning ichki qonunchiligida. Vaholanki tushuncha bo'lmagandan keyin mana shu reyderlikka hujumiga shu holatning hujumiga tushib qoladigan o'rta va kichik tadbirkorlik vakillaridan hech qanaqa qonun tarafidan himoyasi bo'lmaydi. Va bu bitta masalasi. Ikkinchi masala, masalan, faraz qiling biror bir tadbirkor yoki mulk egasi reyderlik hujumiga duchor bo'ldi va u o'z huquqlarini himoya qilish uchun yoki o'zi yoki bir malakali yuristning yordamiga tayangan holda sud yoki boshqa bir huquq tartibot idoralariga murojaat qilyapti. Bu yerda ikkinchi darajadagi huquq buzilishlari boshlanadi. Boyagi qonun yo'qligi birinchi daraja bo'lsa, bu yerda ikkinchi daraja amaliyotda boshlanadi huquq buzilishi. Chunki bizda eng juda ham bir tushunarsiz bo'lgan, yakuni yo'q bo'lgan jarayonlar albatta xo'jalik sudi jarayonlari va fuqarolik masalalari bo'yicha fuqarolik sudlari jarayonlari hisoblanadi. Biz juda ham ko'p ko'rganmiz amaliyotda shunaqa ishlarniki, bitta taraf agar da'vogar taraf bo'lsa, eng so'nggi pog'onagacha o'zining huquqini himoya qilib bordida, qariyb hamma pog'onada uni foydasiga hukm chiqarilgan yoki qaror chiqarilgan sud tarafidan va o'sha javobgar tarafni bittagina bir norozilik arizasi bo'yicha yoki prokuratura xodimini protest orqali aralashuvi natijasida o'sha pog'onadan yana ish birinchi pog'onaga qaytib kelishi mumkin.
Xuddi shu o'rinda eshittirishimiz boshida tanishganimiz buxorolik Muzayyana opaning ishini eslang. Uning ishi ham viloyat sudi darajasida ijobiy hal bo'lgan, biroq prokuratura xodimining bitta protesti bilan opa o'z mulkini qaytarib ola olmayapti. Hozir javob guruh tashkiloti o'tkazgan so'rovni agar ta'bir joiz bo'lsa, o'rta hol reyderlik, viloyatlarda tez-tez uchrab turadigan hodisa yuzasidan tadqiqot deyish mumkin. Lekin xalq orasida yuradigan gaplardan O'zbekistonda yuqori lavozimli amaldorlar reyderligi ham bor deb taxmin qilish mumkin. Shuning uchun Suhrob Ismoilovdan so'radik.
Yuqori darajali reyderlik masalasini ham o'rgandinglarmi? Agar shunday deb aytish mumkin bo'lsa.
Yuqori darajada ketayotgan reyderlik masalalarini biz inkor etmaymiz. Haqiqatan ham bunaqa voqealarni ro'y berayotganini u yoq bu yoqda ba'zan shu ishonchli bir manbalardan eshitib qolamiz, lekin alohida shu masala bo'yicha tahlillar o'tkazmaganmiz. Chunki bizda mana shu oxirgi reyderlik bo'yicha chiqargan tahlilimizda asosiy faktlar shu kundalik darajada viloyat, tuman yoki bir kichkina bir shaharlar darajasi kechayotgan va ko'proq o'rta va kichik tadbirkorlik subyektlariga tegishli bo'lgan, shularga bir hujum qilib qaratilayotgan reyderlikka tegishli masalalarni biz o'rgandik faqat. Chunki biz shu tahlilimizni boshida fikr keltirganmizki, O'zbekistonda hozir shu xalq xo'jaligining yoki iqtisodiyotning katta-katta sohalarini, ayniqsa davlat byudjetini tashkil etuvchi sohalarini, masalan, paxta sanoati yoki neft va gaz boyliklarini qayta ishlash sanoati, oltin ishlab chiqarish sanoati, mana bunaqa bunga o'xshagan sohalar allaqachon o'z egalarini, xo'jayinlarini topishgan va O'zbekistondagi qanaqa bir kimlarga tegishli bo'layotganligi bo'yicha umuman xalqda xabar yo'q. Shuning uchun biz ushbu tahlilimizda bunaqa masalalarni ataylabdan teginmadik, chunki bu vaqtda qo'limizda faktlarimiz ham yo'q, o'rganmaganmiz va biz shu yerda bir savol keltiryapmizki, bunaqa reyderlik O'zbekistonda yoshu 90-yillarning boshida bo'lgan, mustaqillikdan keyin har bir soha o'zini egasiga bir tegishli bo'lib olingan va bundan keyin ham agar bo'lishi kutilayotgan bo'lsa, katta bir holatda masshtabda faqatgina bir O'zbekistonda bir siyosiy tizim o'zgaradigan bo'lsa, o'shandan keyin bir kutish mumkin. Shuning uchun bizning oxirgi tahlilimiz faqat kundalik holatda tuman, viloyat yoki kichik bir shaharlar doirasida ro'y beradigan hamda kichik va o'rta sharoitda ishlayotgan, faoliyat ko'rsatgan tadbirkorlik vakillariga qaratilgan reyderlikni biz o'rganib chiqqandik.
Reyderlik masalasida maxsus tadqiqot o'tkazgan hozir javob guruh tashkiloti vakili Suhrob Ismoilov edi. Jamiyat va qonun eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Mana endi eshittirishimizning boshidagi O'zbekiston prezidentining to'ng'ichi Gulnora Karimova reydermi degan savolning paydo bo'lishiga sabab bo'lgan suhbatni tinglang. Suhbatdoshimiz ajdodlari o'zbekistonlik, o'zi Afg'onistonda tug'ilgan, mustaqillik davrida O'zbekistonga kelib biznesini yuritgan, 2000ning buyog'ida 7 yilni O'zbekiston qamoqxonalarida o'tkazgan, shu kunda Saudiya Arabistonida yashayotgan Muhammad Davuddir.
Muhammad Davud aka, demak, sizni O'zbekistonda mulkingiz bo'lgan, u qanaqa mulk edi? Shundan boshlaylik deyapti.
Mana bu asos meni o'zimni shaxsiy mulkim bo'lgan. Men ata zavodim bo'lgan, kamida bir 6-7 ta uchastka bo'lgan, 6-7 ta meni domlarim bo'lgan. magazinlar ochganman Toshkentda.
Zavodingiz qanaqa zavod edi? Nima ishlab chiqarardingiz?
Bu sut, tayyor sut mahsulot olib, biz undan sir, brinza, qatiq, qaymoq chiqarardik.
Bu nechinchi yillarda ekan?
95 yildan boshlaganman.
Qachon yo'qotib qo'ydingiz mulkingizni?
2001 yil.
Kim tortib oldi? Qanday qilib tortib oldi?
Bu bunday bo'ldiki, bu Islom Karimov, shunda qizlari Gulnora Karimova, Mansur Maqsudiy va Farid Maqsudiy, bular o'rtasida bir janjal chiqadi, shaxsiy janjal o'zlarining o'rtalarida. Ular nima o'rtada janjallari bor o'zlari yaxshi bilishadi. Lekin bular nima qilishdi? Bizni qamashdi. Gulnora Karimova bizni qamoqqa oldi. Chunki biz batta bu bozorlarni qurib berishga ozgina biz Maqsudiyga yordamlashgandik. Va bizni qarindoshdi, Maqsudiyning qarindoshdi bizni qamashdi. Biz 7 yil qamoqxonada qoldik. 7 yildan keyin qamoqxonadagi O'zbekistonda ichki vazirlar zam ministri va O'zbekiston adliya ministrining zamlari ikkisilari kelib turib, Ashatga mening aytishdi, mana bitta 60-70 ta qog'oz bor, shunga qo'l qo'yasiz. Bu qog'ozlarda hammasi Xeromax degan yozilgan, o'qishga ham ruxsat berishmadi.
Xeromax yozilgani? Xeromax.
Xeromax. Xeromax. Shunchasini o'qardi, qaysi Xeromax? Bu ham inglizchaga ham o'rus tiliga yozilgandi va o'qishga ruxsat berishmadi, faqat qo'l qo'yasan dedi va bu Xeromax dedi. Va buni seni haqlaring dedi, qarindoshlaring to'laydi, tashqaridagilar to'laydi, bu tomondagi hamma narsalar Xeromax'da qoladi dedi. Undan tashqari ikkita katta uchastka, bittasi Rossiya mehmonxonasining orqasida, bittasi Zakat mahallasida. Bu hammasi meni ayolimning ismiga, Laylo Ishon Bahodirning ismiga va meni Usmon Nosir ko'chasida yana bitta boshqa dom bor, u o'g'lim atiga Ahmad Muhammad Davud atiga. Bular hammasini bular olib borishdi. Men bilolmadim bu O'zbekistonda. Man 7 yil qamoqxonada turdim, mana seni